เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดิเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าไต้หวันเนี่ยนะถือว่าเป็นประเทศที่รีไซเคิลเก่งมากๆเพราะว่าไต้หวันเองค่ะรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามนะคะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือว่าสิ่งของที่ผลิตออกไปแล้วมีประชาชนนะคะจับจ่ายใช้สอยซื้อออกไปแล้วเนี่ยเมื่อสินค้านั้นนะคะไม่ถูกใช้งานแล้วหรือว่าหมดอายุขายแล้วหรือว่าหมดอายุแล้วนะคะหรือว่าเสียหายแล้วบางส่วนก็คือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคุณผู้ฟังเขาก็จะนำสินค้าเหล่านี้นะคะกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการนำป้อนสู่กระบวนการการผลิตแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าเดิมหรืออาจจะเป็นสินค้าชนิดอื่นหรือว่าแบบอื่นนะคะตัวนี้แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยนะก็จะช่วยในเรื่องของการลดขยะและลดมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้นั่นเองแหละค่ะและนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะยูจะพูดถึงการรีไซเคิลเสื้อผ้านะคุณผู้ฟังเพราะไต้หวันเองเรื่องราวของแฟชั่นนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะคะมีทั้งโรงงานที่ผลิตสิ่งทอผลิตเสื้อผ้าเองรวมถึงยังมีการนำเข้าเสื้อผ้าหลากหลายแบรนด์เลยนะคะทั้งจากฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกามาจัดจำหน่ายค่ะดังนั้นเสื้อผ้าเหล่านี้แน่นอนค่ะว่ากระบวนการการผลิตของเขาด้วยนะก็จะต้องมีการใช้สารเคมีมีการใช้วัสดุทั้งจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ถูกไหมคะดังนั้นในกระบวนการการผลิตเนี่ยก็จะต้องก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไต้หวันเขาจะมีวิธีการอย่างไรนะคะในการสนับสนุนให้เรื่องราวของแฟชั่นสิงทอเนี่ยยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้พร้อมกับความยั่งยืนของโลกใบนี้และที่สำคัญค่ะเขามีวิธีการลดทอนมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิงทออย่างไรบ้างส่งเสริมให้บริโภคและการผลิตที่ไม่เคยหยุดหย่อนในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะก้าวถึงจุดสูงสุดแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายอาทิเสื้อผ้าเก่ามีจำนวนมากสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนมลภาวะและปัญหาสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้ใช้แรงงานช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะโดยนำเอาเสื้อผ้าเก่ากลับมารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่และนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเริ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการการผลิตเลยทีเดียวจากสถิติของ Greenpeace นะคะพบว่าชาวไต้หวันอายุระหว่าง 20-45 ปีจะทิ้งเสื้อผ้าในแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุด 5.2 ล้านตัวนะคะเท่ากับว่าในแต่ละนาทีเนี่ยมีคนทิ้งเสื้อผ้าลงถังขยะรีไซเคิลเนี่ยจำนวน 9.9 ตัวเส้นใยสังเคราะห์นะคะถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยล่ะค่ะในการสร้างความหายนะให้กับระบบนิเวศนะคะเพราะเส้นใยสังเคราะห์มีราคาถูกใช้งานได้ดีแต่ก็ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการการผลิตมากกว่าฝ้ายถึง3เท่าในปัจจุบันกว่า 60% ของผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์เป็นผลผลิตจากเชื้อเพลิงปิโตรเคมีดังนั้นเมื่อเสื้อผ้าถูกทิ้งเป็นขยะและนำไปฝังกลบจะไม่ย่อยสลายอีกทั้งการซักล้างเสื้อผ้ายังทำให้ไมโครไฟเบอร์หลุดลอยและถูกชะล้างลงสู่น้ำรวมถึงมหาสมุทรด้วยซึ่งต่อให้เวลาผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีค่ะเส้นใยเหล่านี้ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายๆเช่นกันเพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะเหล่าผู้มีอุดมการณ์ต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะตัวอย่างเช่นแคมเปญไม่ผลิตขยะของ Storywear ที่รวบรวมเสื้อผ้านะคะและผ้าจากทั่วไต้หวันนำกลับมารีไซเคิลผ่านการออกแบบที่อัปเกรดขึ้นอีกระดับนึงแล้วก็ยังร่วมกับช่างตัดเย็บนะคะเสื้อผ้าที่เป็นกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาสในไต้หวันผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆออกมาอย่างมากมาย ในปีคริสต์ศักราช2013คุณเฉินกวนป้ายผู้ก่อตั้ง Storyware ได้ลาออกจากงานในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นของไต้หวันที่ทำมานานถึง5ปีเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนะคะการไปอังกฤษเนี่ยทำให้เขารับรู้เป็นครั้งแรกค่ะว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยที่แท้ก็เป็นแหล่งเกิดมลภาวะใหญ่ที่สุดอันดับ2รองจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนไปด้วยมลพิษสูงแล้วก็ไม่โปร่งใสมีปัญหาในเรื่องของการขูดรีดแรงงานอันเนื่องมาจากการทำงานเกินเวลาจนกลายเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศหลังจากที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะปฏิเสธการรับขยะสิ่งทอจากทุกประเทศแล้วนะคะคุณเฉินกวนป้ายก็ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ขยะจากสิ่งทอที่นับวันเนี่ยจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเสื้อผ้าที่เป็นขยะรีไซเคิลในไต้หวันไม่สามารถจัดการได้ขยะสิ่งทอทั้งหมดนะคะถูกเก็บรวบรวมไว้บนเกาะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เขาก่อตั้ง Storyware ขึ้นมาวัสดุที่ใช้ทำเสื้อผ้าของ Storyware ส่วนใหญ่มาจากการรีไซเคิลกางเกงยีนที่ได้รับบริจาคจากบริษัทต่างๆหลังผ่านการทำความสะอาดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อโค้ทยาวทันสมัยชุดเดรสหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์รวมถึงกระเป๋าทิชชู่เป็นต้นนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเลาะกางเกงยีนทั้งหมดให้กลายเป็นผ้าผืนหนึ่งค่ะทาง Storyware เนี่ยจึงร่วมมือกับกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามหัวมุมถนนนะคะหรือว่าแบบอาจจะเป็นคุณป้าอาม่าทั่วไปเนาะคุณผู้ฟังที่เป็นช่างปะเย็บซ่อมเสื้อผ้าอะไรเหล่านี้นะคะเพื่อผลิตผ้าเดนิมค่ะที่ทนทานต่อการซักแล้วก็ไม่เสียทรงง่ายโดยนะคะจะเริ่มจากการเลาะตะเข็บได้ทั้งหมดออกก่อนซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่จริงๆค่ะกลุ่มสตรีที่คุณเฉินกวนป้ายเรียกว่าช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามหัวมุมถนนนะคะแท้จริงแล้วเขาก็คือกลุ่มช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่ชอบแก้ไขงานเสื้อผ้ามือสองกับกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาสรวมถึงคุณแม่ในครอบครัวที่มีบุตรเป็นผู้ทุพพลภาพด้วยและเพื่อให้ช่างตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มนี้ค่ะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องคุณเฉินกวนป้ายนะคะก็ได้ทำการออกแบบตัวอย่างให้ดูก่อนช่างเย็บผ้าเนี่ยก็จะต้องทำตามนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบจากกองผ้าที่มีสีสันความหนาบางแตกต่างกันออกไปโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกันรวมถึงการจับคู่สีเนี่ยก็ต้องถูกต้องจะต้องดูว่าเป็นลายตารางลายทางหรือว่าลายขวางด้วยดังนั้นการจับคู่เนี่ยต้องใช้ความใส่ใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะลงมือเย็บผ้าทั้งหมดนะคะให้เชื่อมต่อกันเมื่อลูกค้าของ Storyware นะคะได้รับสินค้าแล้วสามารถพลิกดูฉลากนะคะที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าได้ซึ่งจะเขียนว่าผ้าเดนิมรีไซเคิลนะคะแล้วก็มีการใช้ฝ้ายมีการใช้เศษผ้ารวมถึงใช้ระยะเวลาในการผลิตนะคะแบบแฮนด์เมดนานแค่ไหนนอกจากนี้นะคะยังมีลายเซ็นของช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนั้นด้วยคุณเฉินกวนป้ายอธิบายว่าวัสดุที่พวกเรานำมาใช้ในการทำเสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นนะคะเมื่อนำมาตัดเย็บเข้าด้วยกันแล้วจึงมีสีสันและลายผ้าที่ไม่เหมือนกันฉลากที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านะคะถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการผลิตและกระบวนการต่างๆให้มีความโปร่งใสเพราะสิ่งนี้ค่ะจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนับตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์นะคะในปีคริสต์ศักราช2018นะคะทาง Storyware เนี่ยก็ได้อัปเกรดแล้วก็ผลิตกางเกงยีนไปแล้วกว่า 2,400 ตัวนั่นแสดงให้เห็นว่ามีกางเกงยีนกว่า 2,000 ตัวถูกนำมาทิ้งและถูกนำกลับมารีไซเคิลทำเป็นเสื้อผ้าใหม่ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วค่ะแต่ละเดือนนะคะจะมีออเดอร์ให้กับกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาสเนี่ยประมาณ 50,000 ตัวจึงถือเป็นการสร้างงานในท้องถิ่นให้มากขึ้นด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะก็เรียกได้ว่าสวนกระแสแฟชั่นนะคะนำขยะนะคะมาผลิตเป็นสินค้าบูติกการเปลี่ยนขยะให้เป็นของมีค่าของคุณหลินหยุ่นถิงนะคะซึ่งมาจากเขตฟงเหวียนนครไถจงกับคุณพระทิเซียหลิบค่ะที่มาจากฮ่องกงทั้งสองรู้จักกันนะคะตอนไปศึกษาต่อที่ The Royal College of Art ในประเทศอังกฤษและต่างก็มีแนวคิดแฟชั่นอันยั่งยืนเหมือนกันจึงร่วมกันก่อตั้งสตูดิโอลิมขึ้นค่ะเขาวิจัยพัฒนาเครื่องไม้นะคะที่ทำจากเส้นใยไฟเบอร์และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงได้นำเศษไม้เศษขี้เรื่อยหรือพิมพ์เก่าและใยผ้าลินินกลับมารีไซเคิลโดยใช้วิธีการทำเครื่องเขินแบบดั้งเดิม8ขั้นตอนที่ต้องมีการทาสีและขัดผิวซ้ำๆจนกระทั่งได้ถาดเนื้อแข็งที่มีผิวเรียบเหมือนแผ่นกระจกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมีความละเอียดอ่อนและก็มีลายดอกสวยงามมีน้ำหนักเบาเหมือนเครื่องเขินแต่มีคุณภาพของสินค้าระดับบูทิกนะคะถือเป็นการทำลายความคิดเดิมของผู้คนที่มีต่อสินค้าจากขยะรีไซเคิลโดยสิ้นเชิง เดิมทีคุณหลินหยุ่นทิงกับคุณแพทริเซียลิปค่ะกำลังมองหาวัสดุบางอย่างมาใช้ทดลองสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทแต่พรหมลิขิตทำให้พวกเขาได้รู้จักกับคุณคูยังลีนะคะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Imperial College London ซึ่งสารเคลือบผิวนาโนเซลลูโลสของคุณคูยังลีนี่เองค่ะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยพัฒนาเครื่องไม้จากเส้นใยไฟเบอร์ในเวลาต่อมาครั้งแรกนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้พบกับคุณคูยังลีค่ะวัสดุเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนาและยังไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคได้พวกเขานะคะนำเส้นใยพืชแบบต่างๆมาทดลองใช้ในสัดส่วนที่แตกต่างกันและยังได้ใช้ส่วนผสมของสีที่ต่างกันด้วยนะคะโดยมีการทดลองรูปร่างความหนาความโค้งที่แตกต่างกันอาทิเช่นการอัดให้เป็นแผ่นแบบแบนนะคะการทำเป็นท่อโดยการเปลี่ยนลักษณะท่าทางกายภาพของวัสดุอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดค่ะก็ประสบความสำเร็จนะคะโดยสามารถทำเป็นเส้นใยและนิลแข็งตัวได้แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการทำวัสดุนาโนแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาโดยนำเอาเส้นใยและนิลนะคะมาทำเป็นตู้1ตู้แผ่นกระดานสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง1แผ่นและลำโพง1ตัวเส้นใยลินินนะคะต้องบอกว่าเป็นเส้นใยที่มีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับ2ของโลกพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นชนิดนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นประจำทุกปีและสามารถเติบโตได้ดีในพื้นดินที่ขาดน้ำจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากและบ่งบอกว่าในอนาคตนะคะไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกเพราะเส้นใยลินินสามารถนำมาทำเป็นแผ่นไม้สำหรับใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ได้ด้วยเครื่องไม้จากเส้นใยไฟเบอร์นะคะยังได้นำเอาเศษไม้เศษขี้เลื่อยมารีไซเคิลด้วยทั้งคู่ค่ะเลือกใช้เศษไม้เศษขี้เลื่อยของต้นเซลโคว่าแล้วก็ต้นสนไซปรัสรวมถึงต้นเมเบิลนะคะจากโรงงานไม้ในเขตฟงเหวียนของนครไถจงมาทำการรีไซเคิลโดยผสมกับเส้นใยลินินแล้วก็ย้อมสีเพิ่มเข้าไปค่ะทำออกมาเป็นถาดจานขนมที่มีลายไม้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเนื่องจากวัสดุเดิมนะคะเป็นเส้นใยที่ไม่ชอบน้ำค่ะคุณหลินหยุนถิงเนี่ยซึ่งได้แรงบันดาลใจจากวิธีการทำเครื่องเขินของเขตฟงเหวียนที่มีอายุร้อยกว่าปีก็เลยนำเอาวิธีนี้แหละค่ะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการทาสีเครื่องไม้ใยไฟเบอร์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่กันน้ำได้เมื่อเร็วๆนี้พวกเขายังได้นำหนังสือพิมพ์เก่ามาผสมเพื่อทำเป็นถาดจากวัสดุผสมที่มองจากระยะไกลนะคะจะกลายเป็นวัสดุหินเจรไนแต่เมื่อเข้ามาใกล้ๆนะคะคุณยังจะมองเห็นตัวอักษรที่อยู่บนหนังสือพิมพ์ได้ซึ่งก็เป็นความพยายามที่ค่อนข้างแปลกใหม่จริงๆนวัตกรรมใหม่ของวัสดุทดสอบนะคะทำให้สตูดิโอลิมเนี่ยสามารถรีไซเคิลเศษไม้เศษขี้เลื่อยให้กลายเป็นถาดซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ยากจะมองเห็นได้ว่านี่คือสินค้าที่ทำมาจากขยะเพราะว่าถูกจัดทำขึ้นมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวคุณหลินหยุนถิงนะคะได้พูดถึงความยากลำบากในการผลักดันแนวคิดความยั่งยืนค่ะว่าคนที่มาซื้อสินค้าของเราไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีความยั่งยืนแต่เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีความสวยงามขณะที่คุณแพทริเซียลิปนะคะก็กล่าวเสริมว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราแต่ในการสื่อสารกับลูกค้านั้นความยั่งยืนกลับกลายเป็นเพียงมูลค่าเสริมที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของความยั่งยืนนะคะเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาก็จะต้องดูสวยงามลูกค้าจึงจะยินยอมในการจ่ายเงินได้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเรื่องราวของวงการแฟชั่นในไต้หวันแล้วก็การรีไซเคิลนะคะเพื่อความยั่งยืนค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเราสามารถสนับสนุนเรื่องราวของความยั่งยืนได้นะคะด้วยการเลือกก่อนค่ะว่าเราจะบริโภคสินค้าชนิดไหนหลังจากที่เราเลือกแล้วนะคะเราก็ต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ให้คุ้มค่าอย่างที่สุดค่ะเขาบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุดมคติเท่านั้นนะคะแต่มันคือทัศนคติที่สำคัญมากๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ